วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการกฎหมายในกำมือเช่นเคยนะคะในวันนี้ดิฉันอรพินยิ่งยงพัฒนาและคุณยิ่งชีพอัชชานนท์มานำเสนอรายการค่ะ
ครับสวัสดีครับวันนี้รายการเรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยคือคุณสงกรานต์ป้องบุญจันทร์ครับ
สวัสดีครับ
คุณสงกรานต์เป็นทนายความจากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมโดยงานหลักของคุณสงกรานต์อาจมุ่งเน้นไปที่คดีสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนแต่อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นนักกฎหมายในเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วยครับ
ค่ะแล้ววันนี้เรา3คนจะมาสนทนากันนะคะด้วยประเด็นที่ไม่ได้ไกลไปจากสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังมีการชุมนุมอยู่ในขณะนี
้ในวันที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่นี้เป็นวันที่21เมษายนเป็น2สัปดาห์หลังจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งการประกาศนี้เป็นการประกาศต่อจากก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อรับมือกับการชุมนุมที่มีขึ้นบนแยกผ่านฟ้าก่อนที่จะย้ายมาที่แยกราชประสงค์ครับ
หลังจากที่มีการประกาศกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็มีข้อสงสัยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คาดว่าท่านผู้ฟังเองที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเองเนี่ยก็อาจจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ขอเริ่มจากประเด็นแรกก็คือมันมีประโยคนึงที่มักจะพูดกันมากว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายอยากรู้ว่าคำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนั้นมันเป็นยังไง
เบื้องต้นนี้ต้องขอชี้แจงนี้นะครับว่าเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญมาตรา63รับรองไว้ถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์สามารถชุมนุมได้มีข้อยกเว้นอยู่บางประการนะครับก็คือกรณีที่มันจะไปก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นนะครับคือวรรค2ของมาตรา63เนี่ยให้จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้นะครับประการหนึ่งก็คือจำกัดได้ในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกการชุมนุมที่บอกว่าการชุมนุมผิดกฎหมายเนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยมันจะไม่ใช่การชุมนุมที่ผิดกฎหมายแต่ว่าพอมีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็มีการออกข้อกำหนดห้ามชุมนุมเนี่ยมันทำให้การชุมนุมซึ่งโดยปกติถูกกฎหมายกลายเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายได้ครับพอมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาให้อำนาจฝ่ายบริหารที่จะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้เช่นโดยปกติเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติเนี่ยคุณจะจำกัดเสรีภาพการชุมนุมไม่ได้แต่พอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปั๊บเนี่ยฝ่ายบริหารอาจจะบอกว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนทีนี้เนี่ยพอมีการชุมนุมเกิน5คนปั๊บเนี่ยคุณผิดกฎหมายทันทีไม่ว่าคุณจะชุมนุมโดยสงบหรือปราศจากอาวุธหรือไม
่ค่ะ
ครับ
คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นการให้อำนาจรัฐบาลที่จะออกคำสั่งห้ามการชุมนุมได้การชุมนุมก็เลยจะผิดกฎหมายต่อเมื่อรัฐบาลใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินเพื่อสั่งห้ามการชุมนุมนี้ครับ
พอภายหลังจากการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยหน่วยแรกที่ค่อนข้างสะเทือนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นสายของสื่อคือนอกจากทีวีช่อง3579ที่จะต้องเปิดทางให้กับการแถลงข่าวจากภาครัฐแล้วเนี่ยมันยังมีอีกทางนึงที่กระทบก็คือมีสื่อจำนวนมากที่ถูกปิดไปเว็บไซต์จำนวนมากที่ถูกสั่งปิดรวมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างช่องที่เราได้ยินกันคุ้นชื่อว่า People Channel ซึ่งมีความพยายามที่จะฟ้องเพื่อขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลให้มีการเปิดสถานีอีกครั้งนะคะ
ก็คือหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพเนี่ยนายกเองก็ได้มีการออกข้อกำหนดนะครับซึ่งข้อกำหนดนั้นเนี่ยก็ระบุว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยห้ามการเสนอข่าวการจำหน่ายหรือการแพร่หลายซึ่งสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งกรณีของ People Channel เนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจตามข้อกำหนดที่ออกตามพรกฉุกเฉินเนี่ยดำเนินการให้มีการยุติการเผยแพร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยตรงทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถใช้อำนาจโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือวิธีพิจารณาซึ่งโดยปกติเนี่ยต้องทำสถานการณ์ปกติต้องทำเช่นถ้าในสภาว่าปกติเนี่ยก่อนที่คุณจะสั่งปิดสื่อสิ่งพิมพ์สั่งอะไรเนี่ยคุณต้องให้โอกาสเขามาชี้แจงต้องแจ้งข้อกล่าวหาชัดเจนต้องระบุเหตุผลว่าทำไมต้องปิดแต่กรณีนี้เนี่ยอย่างพีทีวีเนี่ยครับก็ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างนั้นทีนี้เนี่ยมันก็มีการนำคดีไปฟ้องศาลยุติธรรมจริงๆแล้วลักษณะคดีเป็นคดีปกครองซึ่งควรจะต้องฟ้องศาลปกครองแต่ว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยจำกัดอำนาจศาลปกครองไว้เขาก็เลยคดีมาฟ้องศาลยุติธรรมแต่ศาลยุติธรรมก็เพิ่งมีคำสั่งออกมาเมื่อช่วงสงกรานต์นะครับว่ากรณีการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการสั่งปิดเนี่ยศาลถือว่าเป็นอำนาจเฉพาะแล้วก็เป็นดุลพินิจเฉพาะของเจ้าหน้าที่ศาลไม่เข้าไปทบทวนพูดแบบชาวบ้านก็คือว่ากรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยถ้ามีการหน่วยงานรัฐใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินไปปิดสื่อสิ่งพิมพ์ปิดอะไรเนี่ยศาลถือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานรับมีอำนาจศาลจะไม่เข้าไปทบทวนซึ่งอันนี้น่ากลัวมากในแง่คนที่ทำงานด้านสิทธิ์ แล้วก็คนทำงานทางกฎหมายนะครับ
นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราวิพากษ์กันมามากเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่สมัยที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินมันถูกร่างแล้วก็ประกาศใช้ออกมานะคะ
ปัญหาข้อกังวลเรื่องนึงตอนที่มีการดำเนินการที่จะออกกฎหมายฉบับนี้มาก็คือว่ากังวลว่าพอมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีอำนาจมากเกินไปและจะไม่มีการตรวจสอบแต่ว่าก็มีคนพยายามอธิบายว่าก็สามารถฟ้องศาลยุติธรรมได้อยู่ดีแต่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นหลังจากมีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เรากังวลมันเป็นจริงก็คือว่าพอมีการใช้อำนาจของรัฐบาลปั๊บเนี่ยศาลจำกัดตัวเองไม่เข้าไปตรวจสอบนั่นมันหมายความว่าในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยไม่มีหลักประกันเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐจะทำอะไรก็ได้ถ้าอ้างอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วแม้จะถูกหรือไม่ถูกท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่มีองค์กรไหนไปตรวจสอบมันเท่ากับว่าเราไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางผมเองก็ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าแม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแต่ว่าศาลเนี่ยควรจะต้องทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประชาชน
หลักการของกฎหมายฉุกเฉินเนี่ยก็คือว่าในสถานการณ์ที่มันมีความฉุกเฉินร้ายแรงจริงๆเนี่ยต้องให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานคือให้ทำไปก่อนทำอะไรได้ทำไปก่อนเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าหลังจากที่สถานการณ์สิ้นสุดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีอะไรก็ต้องมาว่ากันได้ไม่ใช่หมายความว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินจะทำอะไรก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวแล้วก็มีความเห็นว่าไม่มีเหตุคือถ้ากฎหมายฉบับนี้จำเป็นต้องมีก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปจำกัดเรื่องประเด็นการตรวจสอบเรื่องอำนาจศาลอย่างเงี้ยครับกฎหมาย3ตัวที่เราคุยกันวันนี้คือพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3ตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับการชุมนุมนะครับแต่เป็นการออกแบบมาเพื่อใช้กับกรณีที่ประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามหรือมีการรบราฆ่าฟันกันจริงๆจังๆแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใช้กับการชุมนุมเราก็เลยมองว่ามันมีปัญหาอะไรต่างๆนานาซึ่งผมเห็นว่ายังไงกฎหมาย3ตัวนี้ก็ไม่ควรจะเอามาใช้กับสถานการณ์การชุมนุมครับ
กฎหมาย3ฉบับก็คือพรบความมั่นคงพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยอย่างที่คุณยิ่งชีพอธิบายก็คือว่ามันไม่ได้ออกแบบให้มาใช้กับการชุมนุมแต่ว่าหลายกรณีบ้านเราเนี่ยมันถูกนำมาใช้กับการชุมนุมความเห็นของผมก็คือว่ากรณีกฎหมาย3ฉบับนี้มีบางส่วนต้องแก้ไขอันนึงที่เห็นชัดเจนก็คือว่ามันไม่ควรจะตัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐคือเราจะกำหนดให้ชัดเจนว่ากรณีที่เขาทำยังไงต้องรับผิดแต่ว่าการที่กฎหมายมันตัดความรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองเนี่ยมันทำให้การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีความรอบคอบซึ่งอันนี้ผมว่าเราอาจจะยอมรับเงื่อนไขบางอย่างโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทำตามกระบวนการปกติก็ได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเสร็จเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมาว่าเขาทำเนี่ยรอบคอบไหมมีเหตุมีผลไหมพอสมควรจะเหตุไหมเพื่อที่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพประชาชนมาก่อนถ้ามาตรการที่มันจะตรวจสอบไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะยอมรับในสังคมประชาธิปไตยนะครับ
ก็วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ในกฎหมายด้านความมั่นคงนะครับแต่ว่าไอลอว์เองก็ได้ดำเนินการเสนอประเด็นเพื่อยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงทั้ง3ฉบับมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ได้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจแล้วก็เห็นด้วยกันมาร่วมลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ iLaw นะครับ
สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสงกรานต์ป้องบุญจันทร์อีกครั้งนะคะที่มาคุยกับเราถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความค้างคาใจอะไรเกี่ยวกับอำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถก็เข้ามาคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะทิ้งคำถามเข้ามาอยากจะให้รายการของเราพูดถึงประเด็นไหนค้นหาข้อมูลเป็นประเด็นไหนเป็นพิเศษก็แจ้งเข้ามาได้สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ